Nola, eraikitzen dira ikusentzunezkoetan, publizitatean eta sare sozialetan gu guztion identitateak. Emakume eta gizonen identitateak modu ezberdinean eraikitzen dira, publizitate edo zine hegemonikoan, baita sare sozialetan ere, gazteen artean. Iratxe Fresneda, Saioa Iraola, eta Estefania Jimenezi eskutik helduta murgildu dira, Amaika Telebistako lagunak gai horretan, eta horritirak aritu nahi genuke gaurko tertulian ere, bi solaskide finekin. Estudioran hurbildu zaigun Itziar Arteaga batetik, Arratsaldean eta ongiturri zebrabidera Itziar.
Baita zuri ere.
Eta telefonaren bestaldean dugun, Izar Mendiguren bestetik. Arratsaldean eta ongiturri zuri ere, Izar.
Arratsaldean, bai.
Haupa.
Bueno, aipatu dugun eskak, identitatearen eraikuntza nolabait fikziotik edo egiten dena, eta betiko eztabaidan sartuko ginateke, arrautza edo oloa, zein ote dagoen lehenago, baina zer ote du zerekiko eraginan eskak. Fikzioak eraikitzen du gizartea, edo gizarteak berak irauteko interesatzen zaion fikzioa sortzen du. Itziar, zer diozu?
Ni bigarrenaren aldeko. Pixka bat pentsatzen aritu naiz, ze izan ote daiteken, da bueno, ba, gizartearen kontaketa, irakurketa bat egiten duela iruditu zait askotan fikzioak, eta gizartearen kontaketa hori, ba, realitatetik haratago joaten den hori, ba, zentzuzko distorsio baten antzera bezala jaso izaten denik, edo gertatzen direnen inguruan egiten diren hipotesiak ere izan daitezke.
Beraz, ispilu eta interesatutako irakurketa izango litzateke fikzioa. Zure ados horrekin, Izar?
Bai, nire gustatzen ez da. Ispilu baten aurrean jartzen den poster bat fikzioa, ez da, azken finean ados nago Itziarrekin, ba, gizartak irauteko fikzioa beharre duela, eta kasua beharre horregatik sortzen duela, baina nolare uste diak elkarrelikatu egiten direla.
Bueno, elkarrelikatu eta elkarrengan eragina dute orduan. Publizitateari edo iragarki helduko diegu asteko eta behin, Bilgune Feministako Saioa Iraolaren adierazpen bat ekarriko dut ona, lurrinen edo kolonien iragarkiez hitz egiten du berak.
Emakumei bideratutako iragarkietan, zeinetan, ba, iragartzen den adibidez lurrin bat, agertzen dien estenatokik diek usti zirrealak, bai? Fantasia munduarekin lotutakoak, mitoekin lotutakoak, hau da, ba, txano gorritxu gorri bat, soineko luze bat gorrie, edo itxasotik ateratzen nahi den lami eder bat, urre kolorez guztita, eta aldiz, ba, gizonei bideratutako iragarkietan, agertzen dien estimulo komunikatiboak diozu ezberdinek, estenatuki die errealak, bada adibidez, ba, kale, ez, kale hiritar bat, kale, ba, New Yorken, paseatzen duan, ba, mutilirain bat, agertzen da, edo etxe dotore bat, identifikatzen duzu etxe bateko gela bat dela.
Izar, gogorra da horrela esatea, baina ez dakit, emakume lortu ezin ditugun erreferenteak eta gizonei irudi arruntagoak eskaintzen zaizkigu iragarkietan?
Bai, hori da, hauzela edazten dutena, ez azarki dago, ez, ba, nola errolaren arabera ezberdin irudikatzen direne pertsona, kasunetan emakumezkoak eta gizonezkoak, ez, eta ikusten da, baita joak esaten duen bezala, ba, espazio publikoetan zeintzuk agertzen diren, ez, akzioak edo ekintzak zeintzuk egin dituzten, kasunetan gizonezkoak direla beti, eta emakumeen kasuan zelan, ba, dezio hilotzen zaizkien, eta eremuak ere zaizkienak, zelan, ba, izan fantasiazkoak edo herriatarekin, edo kaleko eguneroko bizitzarekin eta erabakiekin eta askatasunarekin urruti geratzen zaizkigun.
Urrinetako emakumeak gugandik urruti daude ez da Itziar.
Oso, eta gainera saio entzun da gero benetan, etortze zaizkizu iruditegira, bai, gure imaginariora, ustekabean, hainbestetan ikusi ditugun anuntzioak, ez da?
Gainera, irudipen bat, ez aldituzte gauetak ordu zehatz batean pilatzen anuntzio hiek, prime time garaian edo.
Bai, seguru,
irudipen
seguru.
Adultu, laparean
tokatzea. Ze zerutiar, ze magiko, bai. Benetan, egiazko emakumea ez balitz erakargarria bezala iruditzen zaitez, dena baino izan beharko lukena erakutsi nahi digutela, eta azpian onarpen eza dagoela. Benetazko emakumerik ez bada agertzen, benetazkoak ez dituzte onartzen irudi hori edo referente horiek erabiliz, ez?
Hori da, ez da soilik horiek ederra birela esatea, alakoak ez garen noi iseka edo irain egita ere bada. Egin batean, bi aukera daudela ere aipatzen du Iraolak, Amaika Telebistako identitateak saio horretan, eredu aingerutarra edo zerutierra egongo litzateke alde batetik, eta fen fatal kontzeptuarekin lotzen den putaren irudia bestetik. Eta Estefania Jimenezek saio horretan bertan aipatzen du norbere pertsonalitatea nolabait eraikita edo eratuta dagoenean prozesu bat egin eta jende heldua garenean kanpotik edor daitezken seinaleek ez digutela kasualako eraginik egiten, baina erabeengan pertsonalitate hori eraikitzen daudenean autoestimarekin oraindik gora bera dituztenean eragin handia izan dezaketela eta euren burua bestekiko konparazioan baloratzen dutela. Itziar, gogorra da, horrela esan da, eta badirudi eragiteaz gain euren eraikuntza horretan esanguratsuak direla kanpoti datozen seinale horiek.
Oso, ose, garai hortan onarpena bila gabiltza, izaera osatzen ari gea, eta bai, eragina handiagoa dela esaten dute, baina, bueno, azken finean, bizitza osoan goaz izaera eraikitzen horire erantxiko nioke, eh? Ni gelditu nahi zena da anuntzioen ze hortan, gelditu zait burua, eta esan de, bueno, eta kontratu altzate emakume eldusiagoak nun agertzen diren, hile zuriago duten hoiek, eta mantalakin edo...
Tena lehi etortzen zain diri burura lakoetan.
Kosmetikoetan.
Baitare,
edo garbikarietan, edo zaintzan, bai, edo hor bai.
Kremetan.
Eta... Bai, hor bai. Hor emakumean itzagoak, adinaan eta gorpuzkeran, da hor onartuagoa gea. Baina zaintza da okigu. Zaintzan. Amona hilobekin izketan, edo azala, azalari da oskinon krematan, nola ez? Eta nuntzio horiek, bai, horietan badu beste emakume batek abida, ez? Baina, bueno, gazteekin, ari zinen, erabeekin, eta pixka bat hor, bai, beraiei zuzenduagoak diela ematen du, ez?
Beraikuntza horretara bideratuagoak. Izartzutan nieren erabetati pasatu ginen, ez dakit olako eraginik edukiote zuen gugan?
Nik eraginik ez dakit, baina ikusi behintzat, ikustea tokatu zaigu, eta ondoren goi ere, bai, ez niri adibidez, utortzen aiz burura, ez? Ba, bai neskazen mutilei zelako mezuak aurtitzen daizkien ikusentzunezkoen bitartez izan iragarkietan, izan marrazki bizirunetan, izan telezailetan, edo izan bestelako telebista programetan, ez? Izate baterako ez dakit, referentzia bezala, ume bati bat emalden badiogu, jartzen daiz orain pendatzen, ba, ez dakit, 10 urteko ume batengan, eta bere idola baldin ba, Monster High bat, alegia, marrazki bizidun bat, anorexikoa dena, zari gara eraikitzen, ez? Zelakoa izan nahi du, ez dakit, 15 urteko gazte batek, zeginek egunero bere referentzia atzat, eta letail bat duen, nera beak eta ligotea duena protagonista, ez? Zer pentsatu behar du, nolakoa izan nahi du, zein da, bere ametza, zein da, bere arrakasta edo ambizioa? Uste dute horre ikusentzunezko ekin narrandia daukatela bereziki ikusten dugunak eta entzuten dugunak egiten gaituelako edo behintzat eragiten digulako izan nahi dugun horretan orduan iruditzen zait bai itziarrak izan duen bezala ba, segun eta ze adintarteri ba, bai aldatzen dela agian emakume edo gizonari egosten zaizkien funtziak baina uste dut beti norabide estandar bati jarraitzen diotela ez? Ba, emakumea ageriko da ba, nagusituala nire torzek burura ez? Ba, familia edo janari kontutan edo garbikari kontuetan bai baina kotxe bat saltzen edo erabaki bat hartzen guztian ikusiko dugu. Zorainik bide hori urratzeke dago, zabaltzeke dago, eta poste naiz azterketa asko egiten direlako, eta egunen batean hori ere bai buelta emango diogulako.
Egia, denburuarekin bai egiten ari zinen, ez da?
Ba, ez, xirimiraren antzeran ikustet barneratu egiten zaizkigula, bai irudiak, bai mezuak, eta horre saioan, identitate saio hortan aipatu duzuna sarreran, ba, nik ustet iratxeko sondo esplikatzen dula, edo argi usten dula hasieratik, ez da? Esaten dunean, irudiek, ba, ze sorrera duten onundik abiatu diran zinemagintza edo proiektuak eta nik ustet argi gelditzen zaiguna da irudiek ideologizatu, politizatu eta helburu ekonomikoa dutenean ba...
Bai, mesedetik askorik ez digutela egingo. Zinema aipatu duzu Iratxe Fresne da ere bai, eta haren hitzak ekarriko ditugu jarraian, ze aipatzen du izan behar duguna erakusten digutela zineman, eta emakumearen, zein gizonen eredu zehatzak eraikitzen dituztela, baina zer izan behar ez genukeen ere modu implizitu batean erakusten digutela.
Hollywoodeko zinema gintzan emakume aktibua edo subjetua balin bazan gaiztoarekin edo gaizkiarekin parekatzen zuten, ez da? Kurisoa da, ze askotan oso erakargarriak ziren pertsonaioek, horiek, ez da? Eta askeenak, adibidez, ez da? Askeenak, ba, bueno, gizonen plaza beran aritzen zirenak, ez? Zinema anuarrean edo zinema beltzean adibidez emakumeak basiren oso indartsuak, ez da, espioitzak ziren, edo bueno, gizoneskoekin plaza berean borrokatzen zutenak, ez? Leia intelektualan ere, edo inteligentzia emozionalaren bitartez askotan, ez da?
Zer, akaso arro aldarrikatu beharko genuke emakume gaiztua garela?
Ba, bueno, bentsat, nik uste dure izela gaizte izatea, hori emakume bizia izatea dela, ez du, alako uste ez zer gaiztakari erik egiten du, nik baina bai konpartitzen du dala, ez, da zelan pelikuletan ere bai zelako horrelak eman diren, ez, eta erroloien bitartez, ba, erakutsi diren bideak, ez, ba, beti dago normalean arrakastatu markatzen den pertsona bat, edo gizajo bat, edo beti gauzak ezketetzen zaizkiona, ez, horretik eta batzuk eta markatzen dira, eta uste dut horiek ere bai, ba, egunerokoan isla da dutela.
Zu gaiztoa, zintzoa, erdiparekoa, itziar?
Ba, ni etxeko andrek azkarra, ama erdipurdikoa, dana, bueno, bai, hautsi ditzazkedan rolak nik ere bat ditut.
Bueno, eta zinemari ezkera hautsi dituzu edo berez atera zeitzizu.
Bueno, gauza asko egin nahiak laguntzen du, eta, bueno, nik ustet, hemen, inozentzia osoan aur garenean gauzak ikustea edo normaltzat hartuta ikustea bat izan daitekela, baina bestea dela gauzo hiei nundi begiratzen diogun erakonturatuta, ezta? Azterketa bat egin da, olako saio bat entzun da, edo iratxek esaten dituenak entzun ondoren, begirada ez da berdina. Ez da berdina, naiz eta iragarkia berdina izan. Eta naiz eta, bai, produktua bere izan. Zer jakinda, edo zer astertuta, edo begiratzen diogun, uste eta asko aldatzen dela.
Eragina duguan beraz, lupa, non kokatzen dugun horrek ere. Aske izateko aukerak edo eta kaso ezarri zaizkigun bidetatik irten, eta akatsak egitekoak ere kontemplatzen omen dira, fikzio horretan. Kontemplatu baino, aske izateko era ezarri edo inposatu egiten dela aipatzen du Estefania Jimenezek.
Alde batetik emakumeak edo neskak agertu behar dira aktiboak, esaten behitu ni interesatuten hau seksuan eta mutilengan batez ere ze hause guztia erabat, bueno, markatuta dago, ez da? Seksuala naiz, liberatuta nago, poterea daukat, baina egia esateko bilatzen dudana eta aurkitu nahi dudana da zuen aprobazioa, hau da, besteon, batez ere mutilon begiradaren aprobazioa. Konturatzen zara, bai, alde batetik seksualki aktiboa izateko gaitasuna daukazula ematen duzu, baina ez zure barnean askatasun hori sentitzen duzulako, baizik eta hori da transmititu nahi duzun ideia. Nahi bali maduten, bularroak erakusteko aukera daukala, bueno, ba, egin nahi dudalako eta libre naizela horretarako, ez? Baina horrek suposatzen du benetako askatasuna daukazula, benetako nahi duzun irudia eman dezakezula, ala eredu batzuekin bat egiteko zerbait egiten ari zarela. Han kanpoan dauden modeloak zureak izango balira hartzen dituzula.
Itziar, erea bat gara aske, barrutik ateratzen zaigulako egiten ditugu kontu errebelde horiek guztiak, edo aukera hori ere fikzioak inposatu digulako eta referenteak sortzen dizkigutelako.
Wow. Wow. Ni gero entzuko dizut, gero xio, bai?
Txanda pasa, izartokatu egin tezu.
Errebotea. Bai, ez, nik uste dut, azke izan nahi dugula, baina bai, fikzioak nola baiteko presio bat jartzen duela jendartean, ez? Nik uste dut, emakumeak aktibo agertu izan garela orain arte, zoritzarrez, edo nire prestezia, edo nina ematen dian alorra da, ez? Bakarrik dezira bezala pantaiatu izan, eta nik uste dut, oso aktiboak garela, hori pantaiatu barra dela, eremu guztietan garelako oso aktibo, eta espero dut, ba, denbora ba, ertain batean ere bai, bai iragarkietan, bai ikusentzunezkoetan, eta bengainontzeko eremu tamezu guztietan, hori izlat erutu zailako, eta ez Estefania dio mezala, demostratu behar dugula ez, guk ez dugu ezer demostratu behar inori, guk ez dugu inork balio bat ematerik behar gure burua baliotzu ikusten baldin badugu, bai, ez diogu inori ezer, zor egingo dugu nahi baldin badugu, eta horrela pentsatzen baldin badugu, azkeak garelako, eta ez inoren menpeko garelako, eta zerbaitek esaten dugulako hori egin behar dugula.
Eta baina aski izan da nahi ditugun horiek eginda, kaso hori bera fikzioaren parte bilakatuko dugu, Itziar.
Bai, eta bueno, paradoxa berriro onarpena agertu da, ezta? Uh-huh. Onartzen ez gaituen hizkuntza audiovisual batek, gu berez garen bezala onartzen ez gaituen hizkuntza bat ikusi, iragarki horiek ikusi, eta aldi berean hori imitatuz gu onartuak gure helburua onartuak izatea,
osea txotxongilo izateraino.
Ba, lio handi badau, ez dakit, nik uste eta askatasuna bai, aktibo izatetik dator, pixot, bai, berarekin ados.
Aipatu da, bueno, nolabaiteko azterketa bat egiten du saio honek iragarkien inguruan, fikzioaren eraikuntzaren inguruan, sare sozialen inguruan, eta Estefania Jimenezek berak aipatzen du nolabait publizitateari akaso gehiegi eskatzen diogula, ze kontuan eduki behar dugula, helburua saltzea edo arrakasta ekonomikoa dela eta horri erantzungo diola dagoen gizartean dagoela ere. Gure borroketan egon behar du fikzio hori edo eraikuntza hori eraldatzearen adarra ere, Izar?
Nire ustez, gure baitan egon behar du fikzioak duen arrakasta baliatuta errealitatea eraldatzeko erabiltzea. Esan nahi dut, baldin badakigu publizitateak iragarki original batek eragin handia duela, ba goazen anestazun hori, ba izan maitatzeko era de sexualitatearena edo berren zaize gairekin, goazen baliatzera iragarkiak edo publizitatea, ba gure ondorengo edo jendarteko pertsona adin tarte ezberdinetako pertsona guztiei erakusteko, ba badirela eredu ezberdinak, ez? Badirela eredu ezberdinak berdin produktu edo proiektu bat saltzeko balio dezaketenak eta era berean ba eraiki nahi dugun jendarte hori landuko dutenak.
Eta, bueno, akaso publizitatea eraldatzearena borroka zaila dela kontuan edukita edota fikzio hori denerakoa dela gaur egun kontuan izan da, beste aldetik egin beharko dugu alegina, beste betaurreko batzu jantzita begiratu beharko diogu publizitate horri, Itziar?
Bai, eta norberak bere kodetara ekarri beharko du, bere realitatera, eta batzutan negatibo gixara balioko du, lehen oso interesantia irutu zain nekan ezuk esan dezuna, bueno, ba, zer ez dugun, nora ez geran iritsiko ikusteko, non ez gauden ikusteko balia daiteke, ez? Hori, ni ez naiz horregongo, nik ez dut hori desiatu beharrik, ez? Lehen kolpeko koa pasa ondoren, esaten dezu, hortarako ere balio dezake. Eta beti esaten deguna, jasotzen deguna gero norberakin behar du pixka bat, bere filtrotik pasa, eta beretzako zer da beste ondorio, eta zertan bai, eta pixka bere lanketa hori, ez?
Janariarekin bezala digeritu, eta gero erabaki zerekin geratuko garen, eta zer botako dugun. Bueno, hoie guztiak entzun ditugu, adituen iritziak ere ekarri ditugu harko tertulia honetara, eta hoien inguruko zeuen iritziak ere bota dituzue, ez dakit besterik gaineratu nahi aldu zuen, Izar, amaitzeko ideiaren bat?
Bai, nik egiten nahiko nuke zertzela, ezke aztenetan ikusi du justo, Pride pelikula ikusi duzu,
Ba, ez du garra batu.
Gomendatzen dizu, bit, bada justo, nintzen adibidea izan daitekena, zelan, fikziotik ere, realitatean, eragin daiteken kontatzen du, lesbiana eta homoseksualen talde bat sortzen dute, minero batzuen langatazkari babesa emateko, ez? Eta horrez ondo ikusten da, zelan errolez berriak dauden jendeak edo jendarteak zelako reakzioak dituen jendarte talde batzuekiko eta azkenean zelan posibleen elkarren artean eraikitza eta egorai bueltan matea. Beraz uste dute badirela aukerak, bideak eta iztiak eta hortik segitzea bai ikusentzunezko munduak eta baita zinemagintzak eta bestelako ere muek ere.
Gomendio hartu egingo dugu, akaso entzule guztiei bota ere bai, Itziar, zure aldetik?
Nere aldetik bukaeran, bueno, eskerroneko horrelako lanketak, horrelako saioak zein gustora jasotzen diran, eta bueno, ba, oinarri beretik, baina ikuspegi ezberdinak eta arlo ezberdinetik gauza bera lantzen denean ere zein aberasgarria izaten da.
Bai, eta guri ere lantzeko gaiak proposatu egiten dizkigute bide batez, beraz eskerrak hemendik ere asteburu luze xamarra datorkigu, ez dakit planik edo itzordurik baduzuen, Itziar, uste duzuk zerbait bai aipatu nahi duzula.
Bai, plana baino gehiago naia, guk herrian bueno, Ibon Fernandez Iradi daukagu, oso gaxo dago, atera egin behar da, egia da, ez dela bakarra, beste 10 kasu badaudela Euskal Herrian, baina horrelako kasuak espetxetatik atera egin behar dira. eta hor gaude, gure buruari galderak egiten, nolatan hiru informe, nolatan presoaleku zaldatu baldintzako betu gabe, nolatan hainbeste informe mediku behar ditu, danak eskuan, datorren maiatzen gaur 8, jakingo da erabaki horrek asko eragingo dio Iboni, egunez egu oso gaixo dagolako, eta pixka bat, hau buruan dago gaude herrian, honekin buruan, eta gaur 7 udaletxe aurrean, seguru ba, herritar lagun asko bilduko dala, ba, hoxe, 7 ze asmo den, zer egin nahi den azalduko delako, eta bereziki Iboni keinu bat bidaliko nahi zaiolako.
Bueno, ba, izan da hilarra kastatxua gaurko bilkura hori, eta egin dezala egin beharreko bide ona Ibonen kasuak ere, eta hemen dikaste batera ba, berri onak ditugun zentzu horretan. Izarzu, planik balduzu edo deialdirik egin nahi aldi guzu?
Ez, egin nik hemendik ba, beza eta bezarka bat ematea erenat, ba, bertan egon ezingo garen ontzako, eta besterik ez.
Hori da, ba, besarkadak eta muxuak guzti-guztiei beraz Itziar Arteaga eta Izar Mendiguren eskerrik asko bioi, Fin-fin gaur ere zebrabideko tertuliara batzagatik, eta betiko esango dizuet, hemendik piestera, elkarren berri izango dugu.
Osando,
agur.